Днес искам да си говорим за това на кого принадлежат мислите. И има една история, която е записана в книга Числа, в 22 глава. За един човек, който се казва Валам, и който е бил пророк, Божи пророк. Хората са отивали при него и са искали той да благослови или да прокълне нещо. И ако той го направи, става точно така. И това, което ни четем в числа 22 глава е, че всъщност царе са идвали при него и са го молили, нали, да помогне във войната срещу някой друг цар. И трябва да си дадем сметка, че това е някой, който е общувал с Бога. И човек, който общува с Бога, той дори нищо да не знае в началото от всичките случаи, в които той се среща с Бога и Господ му говори или говори чрез него на някой друг, той научава нещо. Във всяка една ситуация той вижда как Господ реагира, какво казва. И малко или много той става по-мъдър от това, което се случва с него, защото той служи за проводник на Божието Слово към тия хора, които идват в него. И ние знаем, че един от царете, Валак, дойде, прати при него посланици, за да прокълне Израил. Защото Израил се придвижваше през пустинята, за да дойде към обещаната земя, в която Господ ги водеше. И Господ започна да нанася страх върху народите, които живееха в Кананската земя, защото неговата цел беше те да бъдат изгонени и евреите да живеят по тази земя. И той беше казал, че така ще направи. И този цар, той реши, че може да, както се оплаши от евреите, които идваха, защото те вече бяха водили няколко войни и бяха победили. И той разбра, че той на неговия ред ще дойде и реши да потърси помощ от Бога. Нали, ако може да ги прокълне, за да той да успее, да не го победят. И Господ беше казал на Валам, че няма да ходи с пратениците, които са дошли при него, защото народа, който идва в пустинята, е негов, е свят и той не бива да го прокълне. Не трябва да го кълне. Но те дойдоха с повече пари и пророка много му се искаше да отиде, нали, да направи ако може нещо, да помогне по някакъв начин на царя. И Господ му каза, ми добре, отиде. Щом си решил, щом искаш, отиде. И той тръгна. И ние четеме от 22 стих на 22 глава на числа до 33. Какво се случва след като той тръгва? Но Божия гняв пламна за дето отиде и ангел Господен застана на пътя пред Валама, за да му се възпротиви. А той яздеше на ослицата си и двамата му слуги бяха с него. И понеже ослицата видя, че ангелът Господен стоеше на пътя с гол нож в ръка, ослицата се отби от пътя и отиваше към полето, а Валам удари ослицата, за да оправи в пътя. Тогава ангелът Господен застана на един нисък път между лозята, дето имаше преграда от сам и преграда от там край пътя. И понеже ослицата видя ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валамовата нога до зида и той я удари пак. После ангелът Господен отиде още напред и застана на едно тясно място, където нямаше къде да се отбие нито наляво, нито надясно. Обратното, нито надясно, нито наляво. И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валам. И Валам се разлюти и удари ослицата стоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя рече на Валам. Що съм ти сторила, та ме биеш вече три пъти? А Валам рече на ослицата, защото се подигра с мене. Ах да имах нож в ръката си, сега бих те заклал. Ослицата рече на Валам. Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имало ли са навик друг път да ти правя така? А той рече, не. Тогава Господ отвори очите на Валам и той видя ангел Господен стоящ на пътя с гол нож в ръката си и преклони глава и падна на лицето си. И ангелът Господен му каза, ти защо би ослицата вече три пъти? Ето аз излязох да ти се възсъпротивя, защото пътят ти не е прав пред мен. И ослицата ти ме видя и се отби от мене ето три пъти. Ако да не бе се отбила от мене, до сега да съм те убил, а нея да съм оставил жива. И така, това е една от историите в Библията, която звучи малко като приказка. Нали? Има един приказен елемент. Едно магаре се отваря устата и започва да говори. Но ние, понеже вярваме в Бога на истината, на светлината и на мъдростта, о Господу, което е всяко познание, ние не внимаваме на това, което се вижда с очи и се случва, а внимаваме на думите, които се казват. Искам пак да прочетем какво казва магарето на господаря си. Магарето си отваря устата и започва да говори. И започва да получава някой, който е Божий пророк, който познава Бога, познава мъдростта, която е от Бога. И магарето го кара да разсъждава. Внимавайте. Тя му задава въпрос с ослицата. Тя го пита, не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг път да ти правя така? Той казва, не. Защо магарето го пита тия неща, пророк? За да го накара да помисли. Нали? И да види, че ако това нещо се случва днеска, явно има някаква причина. Има нещо особено в ситуацията, заради което това се случва. Но пророка, понеже си мислеше за други неща, за парите, които може би трябваше да се опитваше да ги вземе, точно така е било. Той си е мислил за това как точно хем да не прокълне Израил, хем да прибере парите на цар на Валак. И той пропуска факта, че неговото магаре, което винаги му е било вярно ние разбираме неговото магаре, че то го обича, господар, защото тя накрая, ослицата, понеже не може да го предпази от ангела, който чака да му отреже главата, тя всъщност пада на земята и не иска повече да продължи заради него. И ангела му казва, ако тя не беше паднала, до сега съм ти отрязал главата, до сега съм те убил. Но искам да видите пародията в ситуацията. Пародията е, че едно магаре кара един пророк да разсъждава. Това е, което ние трябва да разберем от ситуацията. Че онзи, който имаше мъдрост да съветва царе, може в определен момент да няма мъдрост, колкото едно магаре. И трябва да видим себе си в тази ситуация. Да видим, че ние сме същите. Нали? Че по някой път, колкото и да се мислим за мъдри, колкото и да се мислим, че разбираме нещо, е напълно възможно да постъпим по най-глупавия възможен начин. И днес искам да си говорим защо е така. Откъде идва тая мъдрост, която ние имаме. Сега ще отворим на Притчи, първа глава, 20 до 33 стих. Превъзходната мъдрост възгласява по улиците, издига гласа си по площадите, вика по главните места на пазарите, при входовете на портите, възвестява из града думите си. Глупави, до кога ще обичате глупостта? Присмивачите, до кога ще се наслаждавате на присмивките си? И безумните ще мразят знанието. Обърнете се при изобличението ми. Ето аз ще излея духа си на вас, ще направя да разберете словата ми. Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше, но отхвърлихте съвета ми и не приехте изобличението ми, то аз ще се смея на вашето бедствие, ще се присмея, когато ви нападне страхът. Понеже намразиха изобличение, затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици, защото глупавите ще бъдат отмъртвени от своето си отстъпване и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие. Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Това е част от началото на книга Притчи, в която Соломон говори в един въображаем разговор с сина, със своя син и казва: сине мой, внимавай на думите ми, защото тези думи са нещо, което ще ти помогне в живота. И така ние виждаме, че има една мъдрост, която е явна за човек. Ако той я потърси, ако той внимава за нея, той ще я приеме и тя ще му бъде, ще превърне неговия живот, ще го направи безопасен. Нали, в 33 стих казва: но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. В Исаия 28 глава, 24 до 29 стих, открих една, това много, не го бях чел, не знаех, че е в Исаия този пасаж. Там Господ говори така: урачът всеки ден ли ще оре, за да посее? 28 глава на Исаия, 24 и 29 стих. Всеки ден ли разтваря бразди и разбива буци на нивата си? Като изравни лицето и не пръска ли къклица и посява кимион и съди жито в редове и ечемика на определеното му място и лимеца наоколо? Аз не съм земеделец, повече от тия неща не ги разбирам защо се казваме тук, но вярвам, че ние хора, които са ги четяли тия неща тогава, са знаели много добре Господ за какво говори. И 26 стих казва: защото учи го Бог, Бог му на разсъдък и го получава. И стихът казва, че човека знае как да обработва земята, защото Господ го учи. Господ му дава мъдрост да разбере как да я направи. Защото не се върше къклица с дикане, нито колело от кола се завърта върху кимиона, но стояга се очуква къклицата и се спрат кимиона, а житото за хляб ще се дробили. Не, човек не го върше завинаги, нито го стрива с колелото на колата си, нито го разрушава с копитата на конете си. Също и това произлиза от Господа на силите, който е чудесен в съвет и превъзходен в мъдрост. Мисля, че друг път е ставало дума. Само си помислете хляба, който ядеме, как се получава. И човек да се замисли как се е появил хляба на този свят, как човек е разбрал да прави хляб. Нали? Случайно така е станало, нали, открил комбинацията, при която се получава хляб накрая. Нали, и да втасва и да го меси, и първо да направи житото на брашно и всичките процедури за накрая, за да получи хляб. И ние четем в Исаия, че всяко нещо, което човека знае да прави, откакто се помни, Господ го е научил. Ние не сме присъствали на това място, където Господ за първи път е научил човека да си прави хляб. Но ние днеска знаем, че така е, че така е било. Човека не е открил хляба случайно. Не е възможно да го открие случайно. Господ го е научил как да си обработва земята и как да получава, да се събира зърното. Защото ако ти не знаеш предварително какво трябва да се направи, ти няма да успееш да получиш реколта накрая. Ти трябва да знаеш предварително, че ако този месец на годината направиш това, следващия месец направиш това и така натък и се грижиш за посевите, накрая ще получиш това, което ще даде храна за през зимата. И има един друг стих, който казва: глупецо, отиди при мравката и си научи на мъдрост, която няма господар, обаче си събира А не това за не господаря на друг стих, но той казва, която се събира през лятото храна за зимата. Мравката няма, не гледа по телевизията прогнозата за времето, там ни казват какво ще бъде зимата и че ще падне сняг. Но тя се събира храна за през зимата. Пчелите също си събират храна за през зимата. Без да имат информация, нали, как се мини времето. Кой ги е научил? И знаем кой ги е научил. Но ние днес говорим за това, човек откъде има разбирането за нещата. Човек откъде знае кое как е. В Римляни 11 глава 36 стих Павел казва, защото всичко е от Него, от Господ. Всичко е чрез Него и всичко е за Него. Не му да бъде слава до вековете. Яков в 1 глава 17 стих казва, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. От Господ. А пък Павел във второто послание към Тимотей, като говори на Тимотей за някои неща, той предполага, че Тимотей, когато ги чете, няма да може да ги разбере. Той казва, размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Ти трябва да разсъждаваш върху нещата, които пише. Върху нещата, които някой ти казва за Бога. Дори да не ги разбираш, ти трябва да мислиш за тях и трябва да търсиш да ги разбереш. Няма да ги разбереш, защото много си мислил за тях. А ще ги разбереш, защото Господ ще ти даде да ги разбереш. И само още един пример искам да ви дам от Стария Завет. В Изход 35 глава, когато трябваше да се прави шатъра за среща, където беше поставен ковчега на завета и на свидетелството, и там близаше първосвещеника, за да говори с Бога и да принася жертвите и да проси умилостивение за народа и за себе си. За да се направи тази шатра, или скинята, както се нарича в Стария Завет, им трябваха хора, които да разбират как се правят тия неща. Хора, които да разбират от дърводелство, от златарство, от работа с кожи. И тогава рече Моисей на израилтяните, вижте, Господ повика по име Веселиила, син на Урия, Оровия син на от Юдовото племе, и го изпълни с Божия дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкуствено работене. За да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро, мед, да изсича камъни за влагане и да изрязва дърва и да работи всяка художествена работа. И той тури в неговото сърце и в сърцето на Елиава Ахисамаховия син от Дановото племе да получават. Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач в синьов, моровов, червен и в висон и на такач с една дума работа на уния, които вършат какво да е била работа и на уния, които изобретяват художествени изделия. Как го пише при мене? Може би при вас го пише малко по-различно, обаче остава дума за всякаква мъдрост, всякакво знание, кое как се прави, Господ влага дух и го казва и го изпълни с Божия дух в мъдрост, разум и знание. Забележете тук, в тези стихове той казва и в неговото сърце и в сърцето на другия им даде да получават. И тук не става дума да получават в храма и да проповядат Божието Слово. Тук става дума да учат други хора как да правят нещата, които те знаят. Защото едно е да бъдеш добър професионалист в това, което правиш, а съвсем друго е, съвсем други качества си искат да можеш да обясняваш добре на някой друг как да го прави по същия начин. И Господ не само им даде на тях да разбират всяко нещо, но им даде едно особено разбиране, за да могат те да обясняват на други хора как да правят същите тези неща, защото не само двама души го правяха всичко това, което трябваше да се прави в пустинята, ами и те са имали и помощници. И те трябвало да обясняват, нали? И днес е така, да работят някакви души, един трябва да каже на други точно какво да направят и да е сигурен, че те са го разбрали как се прави и те да го направят и както трябва. И Господ им е дал този дух, тази мъдрост, за да могат да обясняват нещата на другите хора. Защото наистина, едно е да кажеш на някой, сега ще направиш това, после ще направиш това, после ще направиш това. Друго е да му обясниш точно защо всичко се прави. Да му дадеш мъдростта и знанието на това как всъщност се правят нещата, за да може той, когато му поискат на едно нещо да го направи, той да знае как се прави. Защото мъдростта, която е в и знанието, което е в занаята, който той практикува, той го знае. И той не знае само отделните операции, всяка една как се прави, а знае много повече от това. Той разбира това, което прави. И така ние, във всичко това, което правим, ние имаме нужда да разбираме. Много често ние се замисляме, ние се напъваме, вчера си говорихме за това в петък, за това, че човек няма контрол върху разбирането на нещата. Той иска да ги разбере, това те, които ходят на училище, нали? По някой път влагаш всички усилия, работиш много и пак разбирането ти обягва. А има моменти, когато всичко става много лесно. И на нас не е ясно, нали? Тези, които си спомнят. Тогава, когато разбереш ясно и точно нещата, после е лесно. Но докато ги разбереш, е много трудно. Заучаваш нова информация, запомняш всичката и търсиш връзката, търсиш мъдростта, която е вътре в тези неща. И тогава, когато откриеш, вече всичко е лесно. Но докато я намериш, иска много трудно. Това, което ние четем в Словото, е, че Господ знае всяка мъдрост, всяко нещо, защо е и как е направен, защото Той го е направил. И Той може да ти даде тази мъдрост на теб. Не просто да ти каже какво говориш на последния въпрос. Той може да ти даде да разбираш нещата. Няма значение това. Дайте ми всички въпроси по темата. Аз ще отговоря на всички, защото разбирам. Защото Господ ми е дал разбиране за това кое как е. Мога да измислят нови въпроси по темата, но понеже аз имам разбирането за нещата, аз мога да го направя. И това е много повече от отделното знание за това, за това, за това, за това, за това. Самото разбиране е много повече. И искам да ви дам един пример от моя живот. Аз тук карах едни курсове по автоматизация. И не можа да ги завърша. Но още на първия курс наложи да си купа един голям учебник по съвременни системи за контрол. И там вътре една от първите страници в този учебник пише за едно нещо, което днеска навсякъде се използва в абсолютно всички машини, абсолютно всички уреди, които ние използваме. И тие, които имат някакъв инженерен профил, знаят за какво става. Става дума за отрицателната обратна връзка, която стабилизира системата за управление. Опитвали се, преди около 100 години, телефонните централи са се опитвали да предават съобщенията на колкото се може по-голямо разстояние. Обаче след като минат няколко хиляди мили или няколко хиляди километра, усилвателите, които те използват, са много, те се опитват да усилват сигнала все повече, повече, за да може да се чува на другия край, звука става все по-грозен и накрая става неразбираем. Не могат да разберат защо. Те знаят, че усилвател става нестабилен. Те искат да го стабилизират по някакъв начин. И има един човек, не съм ви донесъл днес името, но той е записан точно кога му се е случило, кой е той, който измисли отрицателната обратна връзка, която само в вашите телефони има няколко милиона такива. Това, когато имаш... Ако представете си, че имате един умножител, който умножава, каквото му дадеш на входа, той го умножава на изхода. И му слагаш 5 лева. Искам да ви го обясня по простия начин. Слагаш му 5 лева и той започва да вади 5 лева от другата страна. Обаче ти не искаш да вади 5 лева, да вади каквото и да е количество, искаш да извади 500 лева на другия край. Какво ще направиш? Ти взимаш от парите, които излизат на края и връщаш една част обратно на входа. Обаче я връщаш надолу. Ако паднат 5 лева, ти махаш 5 стотинки. Падат още 5 лева, ти махаш още 5 стотинки. Още 5 лева, още 5 стотинки. И накрая, след като там станат 500 лева, на входа ще бъдат колко лева? 0. Нали? 500 лева, 500 пъти, 100 пъти по 5 стотинки са 5 лева и стават плюс 5 лева, минус 5 лева, става 0. И тогава умножителя престава да вади пари отпред. Нали така? Това е отрицателната обратна връзка. И тя работи в абсолютно всички системи. В къщите си имате безброй отрицателна обратна връзка. И няма значение умножителя дали е нервен или е заспал, дали работи бързо или бавно, дали вади много по 10, по 20 лева или вади по 1 лев. Той винаги, когато направиш тази обратна връзка да връща точно толкова определена част от изхода на входа, той накрая ще спре на 500 лева и няма да извади нито 1 лев повече. И от този момент нататък те вече могат да предават сигнали дори в космоса. Основател може да бъде много стабилен. И човека, който го измисля това нещо, аз ви го обяснявам, защото е просто. Но те не са знаели, преди това не е го имало, това нещо не са знаели какво да правят, за да ги стабилизират усилователите. И той казва, 50 години след като открива отрицателна връзка, и днес не мога да ви кажа как ми дойде в главата. Той си спомня точно мястото и момента, в който той пресича с ферибот, пресича Hudson River, казва, и вика, в главата ми изведнъж се появи схемата на как да се стабилизира това нещо. И до края на деня са оформили всичките документи. Нали, тогава, не знам патент право да е работил тогава, но той е имал вече подпис на изобретението от шефа си. И има и много други примери. Във всяка сфера на човешкото познание има примери, в които човек казва, нали, това се появи в главата ми. И когато се появи в главата ти, вече всичко става просто. Но той самия признава, че е работил 2-3 години преди това, се е блъскал с това проблем и не са може нищо да направи. Когато Господ ти даде мъдрост, всичко става просто. Въпросът е, кой е автора на изобретение? С това говорим днес. Този човек, за който ви говоря, той не вярва в Бога явно. Той не споменава Господ в спомените си, но ние мисля, че сме наясно, че Господ ги прави тия неща. Ние четем в Библията за Йосиф, за Данаил. Двамата тълкуваха сънища. И двамата бяха абсолютно категорични, когато трябваше да говорят с царя. Не съм аз, който тълкувам сънищата. Господ е, който обяснява сънищата. Господ е, който дава мъдрост, който дава всяко обяснение. Не е човек. И така днес ти се мислиш за нещо и се опитваш да го разбереш. И аз искам да ти кажа един трик. Помоли се на Господ да ти даде да го разбереш. Да ти даде да го разбереш. В 1 Коринтия 4 глава 7 стих Павел казва: защото кой те прави да се отличаваш от другого или що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш като че не си го получил? Тук става дума за собствеността на знанието. Кой е собственикът на знанието? Ние като християни, ние трябва да бъдем абсолютно сигурни, че собственикът на знанието е онзи, от когото идва знанието. За нас това е Исус Христос, за нас това е Господ. И Павел, който беше превъзходен в знание за Бога, той е учил при Гамалиил, един от фарисеите в Йерусалим, който е бил много добър учител, много е бил почитан. И ние го виждаме това нещо в всички текстове на Павел. Ние виждаме каква ерудиция имал той върху писанията. Той казва, но това, което беше за мен придобивка като загуба, го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет. Само Христа да придобия. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа. Т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. За да позная Него, силата на Неговото възкресение и обещанието в общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. И така, това, което ни казва Павел в тези стихове, можем да не ги разбираме напълно. Но искам да разберете това, което той иска да ти каже, е, че това, за което ти трябва да се стремиш, е да познаваш Исус Христос. Колкото повече стремиш да познаваш Него, а не да разбираш нещата, толкова по-сигурно е твоето спасение. Защото ти така ще отидеш да живееш заедно с Него. Когато търсиш да познаваш Него, когато не търсиш да разбираш нещата по-добре, да знаеш повече, да познаваш Него. Нали, ние трябва да му се доверим. Трябва да повярваме, че това е начин. Като Исус, Господ прати Сина Си на света, за да бъде света спасен чрез Него. И Той днес ти казва, отиди при Исус и каквото ти каже го първо. Понякога Той ще ти каже, за да ги разбереш нещата, но понякога ще ти каже да ги направиш. Когато ти знаеш, днеска Господ ни е казал как работи спасението на душата. Трябва да повярваш на Исус Христос. Ако вярваш на Исус Христос, се спасяваш. Ама знаеш ли как точно се спасяваш? Механизма на спасението. Няма нужда. Важно да знаеш. Това е твоето знание и твоето разбиране за нещата. Че ако ти вярваш, ще се спасяваш. Оттам нататък всичко става лесно. Защо? Какво? Господ така е решил. Но понеже Той е казал, че ти като вярваш, ще спасиш, спасението за тебе вече няма тайни. Няма нищо, което да е странно. От тебе ти знаеш точно какво си иска от тебе. Същия този говори в Първо Коринтияни, Павел, в 8 глава, той казва така, по принцип той говори за идоложертвеното, но коментара, който прави веднага след първите думи, се отнася за всяко нещо. Той казва така, знам, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпрос. Този въпрос е неосъм. Ние като че ли имаме разбиране. Но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. И този стих е голям препаникам. Когато го четеш втори стих на 8 глава на Първо послание към Коринтияните, ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва, кашата е голяма. Това, което иска да каже Павел, е много просто. Ако ти си мислиш, че знае, а че ти самия нещо си научил сам, още не си разбрал как работят нещата. Как човек научава всъщност. Че Господ идва при тебе и ти показва всяко едно нещо как е. Когато ти четеш една книга, когато ти четеш един учебник, когато правиш нещо, когато някой прави нещо с ръцете си, той се опитва да го разбере как работи. И Господ идва при него и му дава възможност да го разбере. И на човека му остава само да се зарадва, че го е разбрал и да каже, благодаря ти Господи, че ми ги откри това нещо. Абсолютно всяко знание, което човека притежава, всяко знание, всяко разбиране, което е влязло в твоята глава, е подарък от Господ. Ние нямаме контрол. Повярвайте, ние нямаме контрол. Ако човек имаше начин да контролира своето разбиране, всички щяхме да разбираме всичко, защото човек ще каже, аз искам да разбера това и ще го разбира. Но ние нямаме контрол върху разбирането на нещата. Господ идва и ти казва как са нещата. В Лука 21 глава Исус Христос казва на учениците си, 14 и 15, и те решете в сърцата си да не обмислите предварително, що да отговаряте, защото аз ще ви дам тъй мъдро да отговаряте. На гръцки звучи така, аз ще ви дам уста и мъдрост, думи и разбиране, защото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат. Само да ви дам един пример. Двама души, които нямат мъдрост от Бога, спорят за нещо. Единият казва едни неща, другият казва други неща, и нищо не могат да се разберат, защото всеки си има своята си мъдрост от себе си. Оня, който има мъдрост от Бога, когато Господ му е дал думи и мъдрост да отговаря, когато идва някой друг и ти излага своите аргументи по въпроса, Ти си способен да вземеш неговите аргументи, да ги обърнеш срещу него самия и той да види собствената си глупост от собствената си думи. Но това ти можеш да го направиш само, защото разбираш нещата, а той не ги разбира. Защото той не разбира собствения си аргумент. И фактически взимаш неговия аргумент и му показваш безсмислото на това, което говори. Това Господ го прави, той може да го даде на човека да го направи. Само просто да давам един пример, какво означава да идва някой при тебе, да иска да спори с теб и да не може. Защото, какво се получава в действителност? Хората не спират да спорят, нали? Обаче Исус Христос не беше така. Те идваха при Него, и Той им отговаряше, и те спираха. Повече не искаха да му зададат въпроси. Защото ставаха смешни в собствените си очи. Това Господ го прави. И това е базирано на факта, че този, който отговаря, той разбира много по-добре нещата. Исус Христос разбираше всичко това, което те го питаха. Те го питаха за възкресението от мъртви. Той викаше, ми види, вие не разбирате писанието. Им даваше пример. Къде става ясно, че има възкресение от мъртвите? И на обикновен човек никога няма да му хрумне, че там, където Господ казва, аз съм Бог Исаков, Аврамов, Исаков и Яков, точно там пише, че има възкресение на мъртвите, защото казва, той не е Бог на мъртвите, а е Бог на живите. И логиката е отвъд нормалната логика, която човек използва. Нали? Има една логика, която е основана на цялото разбиране на ситуацията, която Исус Христос се владее винаги 100%. И той казва, Господ не е Господ на мъртвите. Вие вярвате, че Господ е Господ на мъртвите. Тези същите, които идваха пред Него, те не вярваха, че Господ е Господ на мъртвите. Те вярваха, че има Господ. И той беше велик Господ за тях. Как ще е Господ на мъртвите тогава? Защо казва, аз съм Аврамов, ми Аврам умря. Защото Аврам още е жив. И те тогава казаха садокеите, ето къде е бил ключа. И повече не смеяха да му зададат въпроси. Днеска е същото. Днеска, ако ти искаш да разбираш така, защото твоето знание да превъзхожда всяко друго разбиране, трябва да отидеш при Бога и да искаш Той да ти го даде. Но Той ти го дава тогава, когато Той има нужда от него. В Матей 10 глава 7 и 8 стих. И като отивайте, проповядвайте, казвайки, небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром сте приели, даром давате. Този стих съм го сложил тук просто за да видим, че тук не става дума за някакъв ритуал, за някаква процедура, при която човек започва да разбира повече. Ако Господ днеска ти е дал някакво разбиране, ако ти искаш разбиране от Господа, Господ ти даде, това е по милост от Господа. Това е подарък от оня, който има всяко разбиране за тебе. И аз да отида да го патентовам моето разбиране, да имам авторски права върху него, нали? Това не е за християнин. Не е за християнин да си пази неговото си знание. За християнина е, когато той има знание и разбиране, това знание да е за всички. Защото Господ ти дава, за да даваш. Казва, даром сте приели, даром давайте. Не искайте от някои пари за разбиране, което Господ ви е дал. В Яков 1 глава 5 до 7 стих, той казва, ако някому от вас не достига мъдрост, нека да иска от Бога. За какво ли ни достига мъдрост? Кога искаме мъдрост от Бога? Не когато искаме всичко да знаем. Когато имаме нужда да знаем нещо. В живота ни нещо ни трябва. Имаме нужда да свършим нещо и не знаем как да го направим. Имаме нужда да се разберем с някой и не знаем как да се разберем с него. Имаме нужда да постъпим правилно и не знаем дали ще постъпим правилно. Ако не ти достига мъдрост, отиди при Бога. Поискай мъдрост от Него. Тогава, когато ти имаш нужда да разбираш нещата, отиди при Него и поискай. Казва, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Ако ти поискаш мъдрост, оная мъдрост, от която имаш нужда, оная мъдрост, от която не ти достига, ще се даде, защото имаш нужда от нея. Отиди при Бога. Господ има всяка мъдрост. За всяка ситуация Той има решението на твоя въпрос. Но да проси с вяра, без да се съмнява, ни не е малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Тук не става дума само за това да вярваме, че Господ знае всичко. Аз съм сигурен, че тук това да вярваш означава много повече да разбираш, че това, което Господ ти дава, Той ти го дава, защото Той те обича и защото Той иска да ти помогне. Не защото ти имаш право да получиш мъдрост и знание. Не защото ти си направил нещо добро и Господ трябва да ти се отблагодари. Ти трябва да вярваш как стоят нещата, как стоят твоите отношения с Бога. Ти имаш нужда от нещо. Господ те обича и Той има всичко, от което ти имаш нужда. И Той иска да ти го даде. И ти отиваш при Него с тази вяра и кажеш: Господи, дай ми това, от което имам нужда. Не се съмнявам. Господ има всичко, от което имаш необходимост. Онова, от което нямаш необходимост, оправяй се с Бога сам. Не мога да ти дам ръка за Него. Но аз говоря за онова, от което имаш нужда. Най-вече онова, което ти искаш да разбереш, за да знаеш как да постъпиш. Защото искаш да постъпиш, както Господ повелява. А още не си разбрал. Затова задължително отиди при Бога и поискай Господ да ти даде съвет. Онзи, който учи сеяча как да сее, за да може да пожене, той ще те научи на всяко нещо, от което имаш нужда в живота. Защото сеяча сее, за да се нахрани. Когато имаш нужда от нещо, особено когато имаш нужда да свършиш нещо за Бога, отиди при Бога. И го попитай дали правилно разсъждаваш, дали разбираш добре нещата, за да можеш да ги свършиш. Господ ще ти даде без да те укорява. И така, ще завършим с Лука 24 глава 36 до 45 стих. И когато говориха за това, сам Исус застана пред тях и каза им: мир вам. А те се стреснаха и се оплашиха, като мислиха, че виждат дух. Защото го бяха видяли да умира на кръста. И само жените го бяха видяли при гроба. Нали? А онези тичаха, видяха само плащеницата. И той като иде при тях, те се стреснаха. И той им рече: защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата? Погледнете ръцете ми и нозете ми, че съм аз същият. Попипайте ми и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че аз имам. Като рече това, показа им ръцете и нозете. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, още не можеха да възприемат факта, че той е жив отново. И той им вика: имате ли нещо тук за ядене? И дадоха му част от печена риба и меден сок. И той взе и почна да яде пред тях. Той яде пред тях, за да може те да се успокоят и да видят, че той наистина е този същия, когато го познават, с когото са яли. Тая риба са яли вече няколко, много пъти, нали? Те бяха риболовци, те ги разбираха тия неща много добре. За какво ловят тая риба, нали? Как я ядат след това? И рече: тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. И в 45 стих казва: тогава им отвори ума, за да разберат писанието. Тогава им отвори ума, за да разберат писанието. И ще завършим днес с този. Искам да видим, че това бяха хора, които слушаха Божия закон. Те, евреите, вярвам, са имали огромна част от тях, особено тези, които са имали страх от Бога, са ходили всяка събота в синагогата и са слушали Божието Слово, когато се чете. Те са ги знаели тия неща. След 40 дена, не след 50 дена, Петър ще се изправи пред едно множество от евреи, дошли от всякъде от света, и ще им проповядва, цитирайки закона. Да, той ще им проповядва със Святия Дух, обаче той ще им проповядва закона, който той знае, но тогава той го разбира, както никога преди това не го е разбирал. И това разбиране ти го дава Господ. Това разбиране не се получава от това, понеже си чел много пъти Библията. Това разбиране се дава на човека, на който Господ иска. Той казва, ето този сега ще му дам да разбира тези неща, за да може той да служи на останалите чрез това разбира. Но онзи ще му дам да разбира онези неща, за да може чрез тях да служи на останалите. И така ще давам знание на този и на този. Защо Господ не дава всичкото знание на един? Преднома почетохме, че за любовта и за знание. Това е в 1 Коринтини 8 глава. В началото. Но знанието възгордява, любовта назидава. И така Господ от любов към нас не дава всичкото знание на един. Дава на един малко и на друг малко и на друг малко, за да може да не страда отново. Нали? В неговата мъдрост. Това е как той, който познава човешкото сърце, той е внимава. Той ти дава толкова, колкото да... Те не ти навреди, но в същото време не можеш да служиш на останалите с него. И така, Господ, ти днеска четеш Библията и днеска Господ решава какво да разбереш. Това ви казвам, четете наред. Чакайте Господ да ви даде да разбере. Защото човек отваря, аз сега искам да разбере или какво си. Почва да чете и да търси, и да търси всички стихове, били да ти говорят това нещо. Обаче аз днеска ви казвам, отваряте Библията и четете. Четете всичко, което пише там. И искайте Господ да ви разбере. Когато ти търсиш какво да разбереш, ти четеш само това, което на тебе ти харесва. Но когато четеш наред, тогава разбираш това, което на Господ му харесва да разбереш. Мин, да ви бъде. И така, вярвайте, че всичкото ни разбиране е подарък. Всяко разбиране, което ти днеска имаш, или как да свириш на пиано, как да знаеш, как да преподаваш на малки деца, или нещо друго, което ти правиш много добре. Всяко твое разбиране идва отгоре. Всеки съвършен дар, всяко дадено добро е отгоре. Слава на Бога.